Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме новиот сет економски мерки. Ги задоволија ли барањата на бизнис заедницата и синдикатите? По 3,5 години во судница, едно од првите обвинения на СЈО се приближува до финишот. Шамарите за Жерновски пред судски епилог. Паник рум или скок во мислењето во музеј на современа уметност. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Четвртиот економски пакет за мерки за справување со финансиските последици од коронавирусот содржи 31 мерки и е со вкупна вредност од 470 милиони евра, а заедно со претходните три надминува милиарда евра. Со овој пакет се очекува да бидат опфатени над 600.000 граѓани. Деталите за тоа дали овој пакет мерки ги содржи барањата на синдикатите и бизнис заедницата ќе слушнете од Марија Тумановска.
За Славчо Јорданов, кој е собственик на приватна фабрика за прехранбена индустрија во Неготино, олеснувањата од четвртиот пакет економски мерки, неговиот бизнис ке ги почувствува само преку мерката на платежни картички за граѓаните. Тој вели дека уште со третиот сет мерки, кога беа пуштени во употреба картичките, се забележала поголема потрошувачка на производите на неговата фирма.
Индиректно, а може да каже и директно, ќе добиеме од картичките што ги добијат граѓаните, ќе трошат македонски производи, ќе трошат наши производи. Тоа се осети со третиот сет на мерки, кога беше на картички кога ги пуштија, тогаш се осети на нашите производи се зголеми продажба.
Неговата компанија нема да ја користи првата мерка која се однесува на поддршка на исплата на плати до крајот на годината, бидејќи за среќа немало патна за работувачката. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека четвртиот сет мерки ги рефлектира барањата на бизнис заедницата. Мерките не се општи туку таргетирани, а пристапот е променет, вели Дрилони Сени, директор на комората. Сепак тој додава дека предизвик во иднина ќе биде имплементацијата на мерките на терен.
Примената тука е големото прашање. Како ќе се реализираат овие мерки, бидејќи неколку од нив се поврзани со одредени критериуми, односно услови да се исполнуваат од страна на владата.
Од владата посочија дека се консултирале со бизнис заедницата и синдикатите и ги слушнале нивните барања. Па така, Стопанската комора на Македонија предходно излезе со предлог од 25 мерки за помош на стопанството, а синдикатите бараа владината помош директно да заврши кај работниците, а не кај работодавачите. Од Сојузот на стопански комори побараа полесен пристап до бескаматни кредити, одложување на плаќањето даноци, справување со сивата економија, а најголемиот дел од нивните членки побараа да продолжи државната помош за исплаќање на минимална плата до март наредната година. Во таа смисла владата предвидува поддршка за исплата на плати која продолжува да важи до декември, но не и до март како што побара со. Новина во овој пакет мерки е што најпогодените сектори ќе добијат поголема финансиска помош за плати на вработените до 21.000 денари. Сојузот на синдикати исто така побара продолжување на помошта за исплата на минимална плата. Побараа мораториум на долговите на сиромашни семејства, како и 100% исплаќање на плата за хронично болните, бремените жени и мајките на деца до 10 години, кои досега не одеа на работа. Мораториум на долговите за сиромашни семејства кон извршители, банки и други органи нема во мерките. Хронично болните и мајките со деца до 10 години се вратија на работа, а самохраните родители, пензионерите и пасивните баратели на работа се опфатени во втората мерка која се однесува на платежните картички, кои сега ќе се доделуваат во износ од 6.000 денари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободнаевропа.мк.
По 3,5 години поминати ни судници, стигнаа на ред завршните зборови на одбраната, пошто ќе треба да се закажи соопштувањето на пресудата за едно од првите обвинения на поранешното специјално јавно обвинителство, предметот наследство во Обштина Центар или познато во јавноста како шамарите за Жерновски. Жерновски талибанец, ни во Турско не се рушеа цркви. Црквата пати и народот ќе ви врати. Ова беа дел од паролите на стотици демонстранти кои во јуни 2013 година под опсада со обид за насилен упад ја ставија бараката на општината Центар, каде што советниците требаше да дискутираат за промена на деталниот урбанистички план. Демонстрантите се представуваа дека се дел од граѓанска иницијатива Веритас и дека протестираат по шпекулациите во јавноста дека со новиот дуб ќе се урива црквата Свети Константин и Елена. Тоа пак во целост постојано го демантираше поранешниот градоначалник Андре Жерновски, истакнувајќи дека сето тоа е масло на тогашната владеачка партија ВМРО-ДПМН. Неколку часовна опсада, два дена поред искршени прозорци, каменувана општинска барака и уштетен општински мебел беа исходот од насилните протести во центар. По две години подоцна, тогашната опозицијска СДСМ на пресконференција објави бомба во која, како што се слуша од незаконски прослушуваните разговори, мотивот за протестот бил промената на дупот со кој ќе се блокираат изградби на други објекти во интерес на припадниците на политичката партија ВМРО-ДПМН. Разговорот, како што велат од СДСМ, бил меѓу премиерот Никола Груевски и министерот Милена Киевски, кои зборувале за физички напад врз градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски.
У петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезе в граѓанин и еден граѓанин да дое да му удари три шамари. Јаки. Ја ти искочи.
Можем да договориме сценаријум сам.
Деки наредната година во август, предметот насилство во центар, кој стана познат во јавноста како шамарите за Жерновски, премина во раците на специјалните обвинители Фатиме Фетаи и Гаврил Бубевски и првото рочиште за предметот беше одржано во декември 2016 година. Прво обвинет во овој предмет е поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство во Унгарија, потоа екс-министерот за транспорт Милена Киевски и други 8 лица. Во неколку телефонски разговори Јана Киевски преку членови од партијата организирал група и дал насоки како да се насилно наруши одржувањето на седницата, се вели во делот обвинението. Тие се товарат за потекнување и организирање на насилни протести пред просториите на општината летото во 2013 година, кои според обвинителството биле организирани со образложение дека се против наводно запирање на изградбата на црквата Свети Константин и Елена на улица Македонија. А всушност, причината била да се спречи седницата на Советот на Обштината, на кој требало се направат промени во урбанистичките планови, меѓу кои оној за Мал Ринг.
Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
Општина Битола со ребалансот на буџетот одвои 400.000 евра за реконструкција на патот кој води за националниот парк Пелистар на потегот од Трново кон Магарево. Години наназад проблем се и отпадните води на Пелистар. Сега се гради прочистителна станица и колекторски систем за подпелистерските села. Деталите од Женета Здравковска.
Со ребалансот на буџетот на општина Битола издвоени се над 25 милиони денари за реконструкција на патот кој води за националниот парк Пелистар на потекот од селата Трново кон Магарево. Патот не е обновен подолго време, има крпеници, тесене, а при обилни врнежи дождот го носи градежниот материјал со кој се пополнуваат дупките по асфалтот. Посетителите на Пелистер се воодушевени од убавините на планината, но сметаат дека потребни се вложувања во инфраструктура преку обнова на постоечките патишта и нивно проширување.
А тоа е всушност незаменливо искуство. Првиот ден се искачувавме до многу големото езеро на 2218 метри надморска висина, каде имавме и мала журка, значи забава организирана од наша страна, и вториот ден се патихме кон врвот 2601 метар на антената, значи учесниците беа прилично задоволни од убавината на планината. Од
Пелистер е една од најубавите планини на светот, тотално неискористен. Ние можеме да развиеме прекрасен туризам, но до сега не е ништо направено за Пелистер.
Може и секој ден да се испугува,
такош. За да се види убавината на Пелистер, да поготови под Пелистерието, тоа е обска клима, мора да се направи нешто, пато да се прошири на некој места, ако не цел, да може да се разминат, да се преасфалтира нешто, да се најде некој начин. Преубаво е, меѓутоа патот тесен, некој се сиват, возат брзо, не може да се разминат и кривини се. Мора да се расшири патот.
Велат туристите. Обезбедени се средства за реконструкција на делот патот за Пелистер по подолго време. Последната рехабилитација беше пред 5 години. години кога се интервенираше од детското одморалиште до хотел Молика во вредност од 6 милиони денари, а во должина од 6 километри од патот. Градоначалничката на општина Битола Наташа Петровска вели дека од предвидените 64 милиони денари за подпелистерието од општинскиот буџет, реализирани се 50% преку проекти за екологија и инфраструктура.
Да кажам дека насочени кон подпелистерието и пелистер беа 64 милиони денари, од кои што 50% се веќе реализирани во делот на колекторскиот систем, прочистителна станица, делот од инфраструктурата кој што е спроведен, остануваат да се реализираат останатите, но се обезбедени средства за веќе обезбедената техничка документација и градежна дозвола за патот од Црвени петли, значи кон Трново Магарево, кој што треба да е подобрен и патна инфраструктура, поточно коловозот, како граѓаните би имале повеќе можност да имаат пристап кон планината.
Рече Петровска, години наназад проблем си отпадните води на Пелистер. Сега се гради прочистителна станица и колекторски систем со кој во прво време ќе бидат офатени под пелистерските села Магарево и Трново кои имаат септички ями. Општина Битола учествуваше со финансиски средства директно од буџетот на општината со над 15 милиони денари, а помогна и UNDP со над 9 милиони денари.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да се понудат можни решенија за редизајнирање или ресетирање на нашиот однос кон природното и социјалното обкружување, на 2 октомври во Музеј на современа уметност ќе биде отворена групната изложба Паникрум или Скок во мислењето, на која ќе бидат изложени дела на 11 македонски уметници. Прилог на Љупчо Јолевски.
Искра Димитрова, Нехат Бекири, Верица Ковачевска, Нада Прлја, Велимир Жерновски, Матеј Богдановски, Христина Ивановска, Јане Чаловски, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски, Никола Узуновски и уметничката група ОПА, во која членуваат Слободанка Стефческа и Денис Сарагиновски, се македонските творци чии дела ќе се најдат на групната изложба Паник Рум или Скок во мислењето, што од 2 октомври напладне, па се до 1 ноември годинава ќе се одржи во Музеј на современа уметност во Скопје. Кураторка на изложбата е Лилјана Неделковска. Во пресрет на поставката ќе биде забележано дека последиците од климатските промени, на чии процеси во голема мера влијае начинот на кој човекот се однесува, ја искористува и уништува природата, забрзано ги менуваат животните услови. Загаден воздух, почва, мориња, топење на мразот, пожари, поплави, уништени екосистеми, миграции, глад, пандемии. Оттаму изложбата Паник Рум или Скок во мислењето, како што се вели во соопштението, ја тематизира состојбата на глобалната опасност што му се заканува на светот. Всушност, уметниците со оваа поставка, на различни начини и со различни уметнички техники, исцртуваат координати за лоцирање на проблемите со кои што се соочува современиот свет во кој живееме, како и на можни креативни платформи како места на одскок од вообичаените практики на мислењето и дејствувањето. Кураторката Неделковска во својот текст за изложбата вели дека концептот на изложбата Паник Рум е да се понудат можни начини на редизајнирање или ресетирање на нашиот однос кон природата и социјалното обкружување, да се создадат инакви пристапи на поврзување и солидарност меѓу луѓето и нивната околина наспроти во обичајниот начин на кој што животните услови се земаат здраво за готово, како нешто што се подразбира, како нешто што ни е дадено и што ни припаѓа. Наедно, според неа, изложбата е и критика на неолибералната финансиска, технолошка, биополитичка, односно некрополитичка стратегија на манипулирање и колонизирање на сите сфери на просторното, биолошкото и символичкото постоење и критика на скриената логика на функционирањето на глобалниот пазар, што повеќе катастрофи, војни, политички, економски и еколошки кризи, толку повеќе профит.
Токму тоа сака и да го тематизира изложбата Паник Рум, да не натера да почнеме поинаку да се однесуваме, поинаку да размислуваме, затоа што ние немаме алтернативен простор за живење. Или како што вели ни софтвере, природата може без нас, меѓутоа ние не можеме без неа. Значи, мораме на вистина да почнеме поинаку да размислуваме или како што стои во насловот на изложбата Паник Рум или Скок во мислењето, мораме да скокнеме во мислењето, мораме да направиме пресврт во мислењето.
Вели Лилјана Неделковска. Таа и со дополна дека ако уметноста се уште може да не погоди, провоцира, да не измести од нашите кодифицирани светогледи, ако се уште може да иницира креативни и критички места од кои што би се развивале потенцијални линии на отпор и промена, тогаш таа мора сета своја креативна сила да ја насочи кон разградување на воспоставените клишеа на мислење од кои што постојано ги храниме нашите предрасуди и нашите ресентименти.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.